भी कवायद कबोतो में तू कता मो थी क्या रखा मना काम मगो बोलो कमीनी बैठो जोरा दुगमा सिरा चले निंदिता और ये रूट दिले स्पार दो बाप को अम्म बुआ को सिरा सिरा चोको मनी कबंदी आने सराकं नौ दिन ये चलाऊं बोकर अंगोई बं अले सफर ले सराकं अंबाला में
सोंदा सिरा इंगों के ना मैं अब तेज में तुम जोरा दो रला कोई भी मूली जोड़े का परिमेता बचा आते आते बहुत बंसुमां भी दो रला भी समय के सिरा का उच्च पुत्र से या कंट्रोल लेने लगे
Duan zasera, jago ya mobilu ubatige, ni po mobil, ni amba wele bagi. Batige li dron, obi minute bina nita, wala ma erkele. Ya mashite sonka ensekrite kuma fo, minbe zelaka. Nen choferu be yala, ushi mason. Nye gacha chef de posto kumbe, abaze lendo bag kofe, anaka jama, obi oyoro moro lakana. Ani mobilu minum bishi, pa kofe. Ismail Ag Abdou Diko, chef de poste gacha, bag dala.
La poste qui est là? C'est là pour les hangars là que tu vois, les restaurants, les familles qui sont là. On n'a pas les moyens pour sécuriser la route jusqu'à Douanza. Et la route, quand même, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des bandits, armés, la route même n'est pas bonne, vraiment. Pour moi, le gouvernement, il a oublié l'axe de Douanza.
Kabo, Bakofe, Kata Douanza, kilomètre Kena, Anibi, Konanton, Amanga, Nga, Alakami, Fou, Nganyan. Ani moyen gacha maukoni bi moyen dron de nofo kasra ni lakana Ismail Ag Abdou Diko chef de poste gacha
si on a les moyens de sécuriser d'accès jusqu'à Douanza on est capable de faire ça mais on n'a pas les moyens si le gouvernement peut nous aider des équipes des armements on peut sécuriser ce truc
promesse chama kera sera ni glomita ka gudron kala ga halibi foi mate akola comme tu ka vito ningele yala anta don fo don gina ala brande bado nie ablay tawre kuma kan ko bo tombo tu kala ke vewa bambarama